Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Spunem încă o dată bun venit domnului pastor Emil Eremie.
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, și astăzi vă invităm să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Exodului, capitolul 17. Continuăm să vorbim despre poporul Israel și acum suntem în fața unui alt eveniment. Suntem în continuare la Refidim, iar versetul ne spune: Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Spuneți-ne pentru început, domnule pastor, cine era Amalec?
Dacă ne întoarcem puțin în istorie, de exemplu în Geneza capitolul 36 descoperim că Amalec era un urmaș al lui Esau, iar Esau a fost frate cu Iacov.
Ar fi trebuit parcă să înțeleagă mai bine.
Da, ceea ce înțeleg, că sunt cumva verișori, să spun așa, de ce grad nu mai știu, dar cel puțin
la nivel de popor.
La nivel de popor, unii se trag din tronul între frați, iar ceilalți se trag din celălalt frate. Ceea ce înseamnă că erau rude foarte aproape. Chiar dacă timpul trecuse peste ei, dar erau rude foarte apropiate.
Lucrul acesta știau, adică nu era o necunoscută pentru ei.
Nu, dimpotrivă. Știau, își cunoșteau istoria.
Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Este adevărat că Moise nu mai era parcă la vârsta în care să iasă cu sabia în mână, deși cândva avusese și pregătire militară, avea undeva peste 80 de ani, însă spuneți-ne despre această conlucrare pe care Moise o vede. Îl trimite pe Iosua împreună cu bărbații care erau gata de luptă, iar el merge să se roage. Merge pe deal și voi sta cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Vorbiți-ne despre această conlucrare pe care Moise o vede bună pentru izbândă, cel puțin.
Este numai normal ca fiecare om să facă la un moment dat în viață ceea ce îi se potrivește cel mai bine. Și firea lucrurilor ne învață că nu am putea să vedem un om de 80 de ani luându-și sabia și pornind victorios, înflăcărat, mai bine zis, la luptă, iar un tinerel așezând pe genunchi la rugăciune. Firea ne învață că lucrurile acestea nu pot să se întâmple și să fie și normal, ci în fiecare moment al vieții omului, acesta este chemat să facă ceea ce este și se cade să facă, este normal și se cade să facă în vremea respectivă.
De ce vă întreb lucrul acesta? Putea foarte bine Moise să spună: am să mă duc să mă rog Domnului, la fel cu toiagul în mână. Era vorba de același toiag și același Dumnezeu care despărțise Marea Roșie. Erau minuni parcă mult mai mari decât, eu știu, Amalec. Și probabil că Egiptul avea o armată mai puternică decât armata pe care o avea Amalec. Deci erau în urmă evenimente din care Dumnezeu îi scosese cu bine. Ce putea să reprezinte Amalec pentru ei acum? Și de ce îl trimite și pe Iosua la luptă?
Există un text în Biblie care spune: roagă-te și lucrează. Adică Dumnezeu lucrează și El, însă așteaptă ca și omul să se implice în această luptă dintre bine și rău. Practic, Amalec aici reprezintă tot ce poate fi mai rău. Se spune că era un popor crud, un popor fără mile. Iar atacul la acestuia nu are niciun motiv. Adică nu a fost provocat. Și practic, Amalec aici îl reprezintă pe cel care, fără niciun motiv, a început păcatul în universul acesta.
Poate că, eu știu, poporul Israel trecuse prin zona care aparținea de Amalec și atunci s-au simțit invadați.
Nu, tocmai, și susțin lucrul acesta pe baza cuvântului din locul acesta, Amalec nu a fost deranjat sub nicio formă. Atacul este unul pur și simplu din proprie inițiativă. Nu a fost niciun fel de provocare, nici măcar o jignire, nici măcar cineva din Israel nu s-a uitat, ca să spun așa, mai urât la ei, ci au fost atacați, mă refer la israeliți, fără niciun motiv. Lucrul acesta ne așează în cadrul marii lupte într-o înțelegere a problemei mult mai clare, și anume, nu trebuie neapărat să-l provocăm pe cel rău în fiecare zi, vorbesc, a vieții noastre, nu trebuie să-l provocăm ca să ne atace, el ne atacă din proprie inițiativă. Și chiar atunci când chiar parcă nu am vrea să ne mai atace, chiar atunci când am avea nevoie de un pic de liniște, descoperim că nici atunci nu suntem lăsați în pace. Atacurile celui rău sunt fără motiv. El o face pentru că aceasta este menirea răului, să facă rău. Iar faptul că Moise face două lucruri deodată ne arată că este o diferență între ceea ce s-a întâmplat până acum. Adică și rugăciunea, dar și ieșirea în întâmpinare efectivă a răului. Pentru că în viața cea de toate zilele descoperim că este nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu, este nevoie să ne dedicăm glasul rugăciunii la adresa lui Dumnezeu, dar este nevoie să și acționăm. Adică, dacă, de exemplu, gândurile mi-au luat o razna, eu mă rog la Dumnezeu și spun că sunt atacat, dar mă și străduiesc ca acele gânduri să fie readunate și să fie repuse la locul lor. Dacă se întâmplă orice în viață, este numai normal ca să mă rog lui Dumnezeu, dar să și acționez pentru repararea răului sau pentru apărarea față de răul respectiv. Aceasta este învățătura care reiese din pasajul acesta.
Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna jos, era mai tare Amalec. De ce se întâmpla lucrul acesta? Pentru că, până la urmă, dacă Dumnezeu îi ajuta, atunci Dumnezeu era permanent acolo și Moise probabil se ruga permanent. Nu mâna lui Moise, în mod fizic, era aceea care îi susținea pe israeliți.
În timp ce spuneați mai astea lucrul acesta, gândul mi-a zburat la un pasaj din cartea lui Iacov, din capitolul 5, versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ideea este că atunci când cineva se roagă, înseamnă o putere. Însă în momentul în care mai mult se roagă, pe de o parte, această atitudine demonstrează un interes sporit în fața lui Dumnezeu pentru rezolvarea unei probleme, însă rugăciunea împreună, mijlocirea împreună a două sau mai multor persoane pentru rezolvarea unei probleme, determină și schimbarea relațiilor între acele persoane. Dumnezeu nu cântărește lucrurile în funcție de cum sunt mâinile lui Moise, să spun așa, din punct de vedere fizic. Este o lecție aici.
Da.
Este o lecție aici doar. Și prin lăsarea mâinilor în jos, Dumnezeu spune că atunci când slăbim mijlocirea, slăbim rugăciunea, în timpul în care există o luptă clară, cu o ispită, cu un păcat, cu o problemă în viață, este numai normal ca acea ispită să devină mai puternică. Este numai normal ca păcatul acela să atace mai serios. Este numai normal ca, dacă mă rog așa întreagă de dimineață, Doamne, ai grijă ca astăzi să nu mint, să spun așa, și asta a fost totul. Este numai normal că de-a lungul zilei nu se poate să nu vină ispita și să nu cadă în ea. Pentru că a fost doar așa o simplă trecere în revistă a problemelor pentru ziua și mi-am adus aminte că ar fi bine ca Dumnezeu să mă ajute să nu cumva să mint. Dar nu am luat ideea aceasta ca pe o chestiune asupra căreia să reflectez toată ziua. Doamne, să nu mă lași, să mă ajute și mai departe. Atunci când mâinile stau sus, adică atunci când există acest interes continuu ca Dumnezeu să mă ajute într-o problemă cu care mă confrunt. Deci aici este o problemă cu care Moise se confruntă. Este o chestiune nu de viitor, nici una posibil să fie, ci este una în mijlocul căreia se află. Este o problemă pentru care mâinile sale trebuie să stea întotdeauna în sus și mintea lui, adică trebuie să fie conectată la problema respectivă. De ce apare ideea? De ce apare lăsarea mâinilor în jos și totodată atașarea lui Aron și Hur? Tocmai pentru faptul că Dumnezeu știe că suntem slabi aici. El știe că în lupta cu păcatul nu întotdeauna stăruim permanență. În 2 Timotei 3:12, Domnul spune că este nevoie de o luptă continuă împotriva păcatului. Și atunci când simțim că singuri nu mai putem lupta, poate că avem pe soția pe care o putem ruga să ne susțină rugăciune sau poate pe altcineva în care avem încredere sau poate pe soțul nostru, cineva trebuie să fie atras în acest cerc al rugăciunii pentru susținerea într-o problemă de viață și de moarte. Pentru că dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit aici, Amalec era suficient de puternic pentru ca să-l înfrângă pe Israel.
Și într-adevăr, iată că până la asfințitul soarelui, Iosua și Israel au biruit pe Amalec. Și Domnul îi spune lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte. Și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Sunt două întrebări care se ridică de aici. Prima întrebare este, de ce îi spune Domnului Moise să scrie aceste lucruri în carte? În fond, ce era atât de important de ținut minte? Nu fost altceva decât o simplă luptă între Israel și Amalec și cu siguranță Israel a mai avut, cel puțin până în perioada împăraților și alte lupte care probabil nu au fost consemnate.
Sigur că da. Cred că aș putea să mă gândesc la un posibil răspuns deschizând Biblia în Deuteronom, capitolul 25, unde atunci când Moise repetă istoria
da.
În fața aceluiași popor și ajunge la amaleciți, el face câteva mențiuni care nu apar în Exod, capitolul 17. Citesc din Deuteronom 25. Versetul 17. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Întorcându-mă la ceea ce a spus dumneavoastră, într-adevăr, parcă ce a fost atât de important cu acest Amalec? L-au biruit și cu asta s-a încheiat toată povestea. Au fost alte lucruri mai importante. Nu trebuie să bagi în seamă chiar tot ce se întâmplă în viață. Și totuși Dumnezeu spune de problema asta să nu uiți. De ce? Și aici este, cred, răspunsul. Adu-ți aminte cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și sleit de puteri. Și în continuare se menționează faptul că în carte scria că va veni o vreme când Amalec va fi șters de sub soare. Care este problema principală? Mai întâi, menționarea că acești oameni nu aveau nicio teamă de Dumnezeu.
Da.
În al doilea rând, s-au aruncat asupra celor mai slabi. Asta înseamnă, s-au aruncat pe dinapoi asupra celor ce se tărau. Adică oamenii care erau mai obosiți, mai sleiți de putere, erau fără de apărare. Deci s-au aruncat asupra unor oameni care nu aveau cum să se apere. De regulă, un războinic se luptă cu un alt războinic. Care biruiește, biruiește până la urmă. Asta e problema. Dar ca să lovești pe cineva lipsit de apărare, acesta nu este război. Deci ăsta este măcel sau orice altceva de felul acesta. De ce scris în carte? Deoarece atacul acesta lui Amalec, modul de a se raporta ca popor la Dumnezeu,
da.
Fără teamă, este în mic istoria, practic, marii lupte dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satan. Pentru că atunci când nu mai există teamă de Dumnezeu, ceea ce urmează este jale. Cel tare va birui, cel slab va suferi. Și în momentul acesta este numai normal să rămână o scriere. Toată Biblia este practic un scris sau un înscris al acestei istorii urâte, ca să spun așa, al atacului pe la spate, fără să fie provocat, ca principiu mă refer, și totul pornește din ceruri, după aceea pe pământ, da. În fața grădinii Edenului și apoi cu toate repercursiunile pe care le cunoaștem până astăzi. A rămâne scris, mi se pare o chestiune care trebuie să fie luată în considerație, pentru că asta înseamnă. Există practic și o expresie, verba volant, scripta manet, adică vorba se duce, dar scrisul rămâne. Dumnezeu vrea să aducă aminte faptul că lipsa temerii de Dumnezeu sau o persoană, o ființă lipsită de temere de Dumnezeu este o ființă care se revoltă direct împotriva lui Dumnezeu și care nu va ține cont de o altă ființă asemănătoare ei. Este o chestiune de care se va ține cont mai târziu și practic acest popor, amaleciții, vor dispărea din istorie tocmai pentru că s-a scris istoria lor și a rămas consemnată nu doar în analele umane, ci și în analele cerului.
Așa este, Domnul a spus că va șterge pe Amalec de sub ceruri, dar de ce se întâmplă lucrul acesta așa de târziu? Dacă nu mă înșel, este undeva sub domnia lui Ezechia. Și a trecut destul de mult timp, deci această perioadă până ajunge la îndeplinire ceea ce Domnul a spus.
Aici este în evidență bunătatea lui Dumnezeu, ca să spun așa, pe de o parte. De cealaltă parte, cred că ar trebui să luăm în seamă și ceea ce Domnul îi spunea lui Avram în Geneza, capitolul 15, atunci când vorbea despre amoriți, un alt neam de oameni tot așa de răi, Geneza 15 cu 16. În al patrulea neam, ea, adică națiunea iudaică,
da.
Se va întoarce aici, adică în Canaan, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Sunt două aspecte. Pe de o parte, Dumnezeu este bun și El nu procedează așa cum noi de regulă procedăm. Dacă cineva mă jignește în autobuz, natural că îi transmit același lucru imediat. Întorc moneda pe partea cealaltă. Nu, Dumnezeu nu procedează așa niciodată. Oricât ar fi de jignit, nu face lucrul acesta. Se spune în Evanghelii că Domnul Hristos a fost scuipat, pâlmuit și așa mai departe, dar n-a scos nicio vorbă de blestem sau de răutate față de cei care se comportau în felul acesta. Deci, pe de o parte, Dumnezeu este bun și El este milos și El speră că într-o zi omul sau colectivitatea respectivă în adâncul pocăinței se va întoarce către El și, în al doilea rând, Dumnezeu lasă păcatul să-și urmeze cursul până când ajunge la apogeu, până când își ajunge culmea. Este practic în clipa aceasta și un răspuns la multele întrebări pe care oamenii le au. Este practic în clipa aceasta și un răspuns la o întrebare pe care oamenii de regulă o pun, și anume de ce nu l-a ucis Dumnezeu pe diavol, sau mă rog, pe Lucifer, încă de atunci, și a mai permis universul acestuia să trăiască atâta durere. Pe de o parte, pentru că Dumnezeu l-a iubit și pe el și a așteptat și a lucrat pentru întoarcerea lui, de cealaltă parte, atunci când răul nu mai poate fi întors, Dumnezeu îl lasă să-și facă lucrarea lui până la apogeu. Iar un punct de apogeu în istoria omenirii este practic crucea de pe Golgota. Atunci s-a văzut ce vrea să facă păcatul, și anume chiar să-L ucide pe Dumnezeu, să-L elimine pe Dumnezeu din universul acesta. Așa că și față de acest Amalek, față de poporul acesta, căci avem de-a face aici cu un popor, Dumnezeu a avut milă și, deși pe loc ar fi trebuit să dispară, pentru că și-a permis să atace fără teamă de Dumnezeu pe poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu însă încă are milă de ei. Scrie în carte, însă scrisul acela în carte putea să fie șters doar prin actul pocăinței. Și Dumnezeu asta a așteptat de la ei, pocăința. Nefiind, i-a lăsat să meargă până când păcatul lor și-a ajuns culmea și atunci a trebuit să plătească pentru lucrul acesta. Este aici, așa ca o încheiere, ideea de judecată. Să citesc direct din Apocalips, capitolul 14, versetul 13, și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenilele lor, căci faptele lor îi urmează. Acest faptele lor îi urmează nu înseamnă altceva decât un înscris. Înseamnă cărțile din ceruri despre care Biblia vorbește foarte, foarte clar, unde există toate faptele oamenilor, toate cuvintele oamenilor și toate gândurile sau tainele oamenilor. Cu alte cuvinte, orice ce se face sub imperiul păcatului rămâne scris. Dacă cineva va fi salvat vreodată de acest înscris, lucrul acesta se va întâmpla doar pentru că sângele Domnului Hristos va fi cel în baza căruia se va face iertarea, dar iertarea se va face în baza pocăinței și părerii de rău pentru păcatele respective.
După aceea, ne spune Biblia, Moise a zis un altar și a pus numele Domnul steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Spuneți-mi, vă rog, de ce ridică încă o dată Moise un altar Domnului? Este un lucru pe care Moise l-a făcut și după ce au trecut prin Marea Roșie. Pentru ce apare încă o dată acest lucru, această idee?
Până la instituirea cortului întâlnirii, modalitatea oamenilor de a se întâlni cu Dumnezeu, și lucrul acesta nu de pe timpul lui Moise, lucrul acesta a avut loc de pe timpul lui Adam.
Da.
Se spune că cei doi fii ai săi au zidit în fața porților paradisului, de unde tocmai fusese scoși, câte un altar. Altarul reprezenta locul în care omul se întâlnea cu Dumnezeu și pe care aducea o jertfă. Căci ceea ce este important nu este neapărat altarul, deoarece el putea fi făcut fie din pietre, fie din ridicături de pământ, ci ceea ce se întâmpla pe el. Acolo, pe altar, se întâlnea omul cu Dumnezeu. Și era numai normal ca după această experiență dureroasă, Moise să readucă poporului în față ideea că nu răul va predomina și că nu pierzarea îi urmărește, chiar dacă lucrul ăsta s-a întâmplat în mod real, așa cum spuneam puțin mai devreme, pe cei de la urmă i-au ucis. Asta însemna că oricine de acum încolo este mai la urmă sau oriunde și oricând, cineva putea să-i atace și să-i distrugă. Iar Moise le pune din nou în față ideea Dumnezeului care l-a dat biruință. Dumnezeului care va lupta pentru ei, mai ales că și denumirea, ați menționat puțin mai devreme, denumirea altarul a fost steagul meu. Vreau să-i fac în stare să înțeleagă că, pe de o parte, altarul, adică conștientizarea prezenței lui Dumnezeu, va fi speranța lor în călătoriile lor spre țară și siguranța că atunci când o armată are un steag, are și un conducător, iar aceasta le va da biruință și nu îi va lăsa să dispară.
Într-adevăr, așa este. Orice armată a spus avea un steag, corăbile avea un steag. Practic, steagul reprezenta amprenta proprietarului. Astăzi avem steaguri la ambasade sau în locurile oficiale. Însă viața de zi cu zi nu purtăm cu noi steaguri. Cum să facem totuși să purtăm amprenta creatorului sau amprenta proprietarului? Pentru că o amprentă tot o purtăm.
Este adevărat că nu mai avem ceva vizibil.
Și nici altare nu mai ridicăm.
nici altare nu mai ridicăm. Însă, în epistola lui către Corinteni, Apostolul Pavel spune: voi sunteți templele Domnului și Dumnezeu locuiește în voi. În Romani 12:1 se spune că în fiecare zi aduceți trupurile voastre, da, ca o jertfă pe un altar. Este un simbolism aici și anume este vorba de acea consacrare permanentă a omului în mâinile lui Dumnezeu. Deoarece zilnic trăim cu această primejdie sau zilnic trăim în această primejdie, vei fi atacați. Și niciodată diavolul nu va ataca prin față. Niciodată diavolul nu va sta în fața mea să spună: uite, vreau să-ți fac răul acesta. Ci întotdeauna va ataca pe la spate. Întotdeauna mă va ataca în punctele slabe. Pentru că, practic, aceasta este una dintre ideile principale descoperite în istoria ora aceasta. Diavolul nu va ataca niciodată pe un om unde este el mai tare și unde nu are atât de multă aplecare spre un păcat anume, ci atacă acolo unde este slab. Și atacul acolo unde este slab, omul determină slăbirea întregului. Adică din moment ce a mușcat din mine odată, asta înseamnă că nu mai sunt întreg. Înseamnă că parte din mine nu mai este. Și asta mă face și mai slab. Și intrăm acum într-un domeniu al luptei cu păcatul, unde înțelegem foarte clar că fie ne consacrăm lui Dumnezeu și strigăm la El din toată inima, cu mâinile sus, și dacă e nevoie să ne mai ajute și altcineva, dacă e nevoie să spunem și altcuiva să se roage pentru mine sau pentru noi, fie încetul cu încetul, cu fiecare mușcătură, vom deveni și mai slabi și mai slabi în fața răului și în fața păcatului. Steagul pe care noi îl purtăm și ar trebui să-l purtăm este ceea ce în Noul Testament am denumit caracterul Domnului Hristos. Până la urmă, El, Domnul și Mântuitorul nostru, El este steagul nostru și îl purtăm prin credință. Tocmai de aceea Mântuitorul, vorbind despre timpurile de dinaintea venirii sale, pe care noi considerăm că le trăim astăzi, se întreba dacă va mai găsi credință pe pământ. Aceasta este steagul nostru, este credința noastră în Domnul Hristos, a cărui prezență s-o dorim zilnic în viața noastră.
Iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Accente, estimați ascultători. Mai avem o singură întrebare, întrebare care își are originea în ultimul verset al capitolului 17. El a zis: pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război cu Amalec din neam în neam. De ce spune Moise că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului?
Să știți că și eu m-am gândit asupra pasajului atunci când l-am abordat. Și încă o dată înțeleg problematica, ceea ce s-a întâmplat aici. Pentru că de la o simplă chestiune, hai să zic așa, vorbim doar omenește, da, un banal atac al unui trib asupra unui alt trib, se ajunge la o chestiune care vizează miezul luptei dintre bine și rău, mari lupte, cum zicem noi, pe baza ceea ce înțelegem din Biblie. Sunt două aspecte aici. Lipsa temerii de Dumnezeu presupune că atunci când un om face rău altcuiva, el se ridică direct împotriva lui Dumnezeu. Adică, ce înseamnă împotriva scaunului de domnie? Dacă Dumnezeu și-a luat acest popor sub grija lui, sub, da, călăuzirea lui, înseamnă că orice rău care se face acestui popor se face direct împotriva lui Dumnezeu. Adică dacă mie mi-ar ataca cineva familia, sau cel puțin un membru din familie, asta înseamnă că m-ar ataca direct pe mine. Chiar dacă eu eram într-o altă parte în ziua sau în clipa în care s-a întâmplat lucrul acesta, este un atac direct împotriva aceluia care este responsabilizat cu grija față de o colectivitate. Așa că mâna lui Amalec se ridică în primul rând direct împotriva lui Dumnezeu. Și este aici un aspect și un gând care ar trebui să rămână în mintea noastră. Doar un om cu temere de Dumnezeu poate să aibă siguranța că nu face rău aproape lui său. Și în al doilea rând, a doua problemă care se ridică din acest text este faptul că de aici înainte Biblia spune că Domnul va purta războiul împotriva lui Amalec, ceea ce înseamnă că putea să existe un spirit de răzbunare al izraeliților și Moise însuși putea să-i instige la acest, da, spirit de răzbunare și să spună: fraților, haide să ne adunăm, pregătiți săbile ca să le arătăm noi acum lor. Este ceea ce se întâmplă de atâtea ori între noi oamenii. Când cineva ne face un rău, pornirea ulterioară, pornirea imediată și parcă din reflex este să faci același rău. E, ideea este că Domnul este cel care va purta de aici înainte de grijă și va purta războaiele chiar. Iar Apostol Pavel în epistola lui către Roman spune, răzbunarea este a Domnului, niciodată nu este a omului. Atunci când personal consider că ai o relație cu Dumnezeu și vrei să-L urmezi, iar cineva îți face rău, două lucruri. Mai întâi, răul este făcut împotriva lui Dumnezeu direct și în al doilea rând, Dumnezeu va avea grijă de ceea ce se va întâmpla cu omul care face lucrul acesta. Să lăsăm în seama lui Dumnezeu totul și ceea ce trebuie să avem în mintea noastră, în atenția noastră, este ca într-o consacrare totală, fiecare zi să fie o zi în care să aparținem lui Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în studio și pentru explicațiile pe care le-ați oferit. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare când vom continua să rămânem alături de poporul Israel.